บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงศัพท์ว่าจิตและศัพท์อื่นอีกให้ในความหมายใกล้เคียงกันเพื่อเมื่อฟังธรรมบรรยายจะได้มีความเข้าใจตัดกังขาความสงสัยคำว่าจิตนั้นมีคำอื่นที่ใช้ใกล้เคียงกันอีกสองคำคือวิญญาณและมโนคือใจพิจารณาดูตามพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจิตนั้นตรัสไว้ว่ามีลักษณะดังที่ได้กล่าวแล้วและได้ตรัสสอนให้ฝึกจิตให้อบรมจิตจิตให้รักษาจิตให้ตามดูจิตและตรัสว่าจิตที่รักษาดีแล้วนำความสุขมาให้และยังได้ตรัสถึงความอบรมปฏิบัติธรรมะเป็นไปตามลำดับว่าสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากอานิสงส์มากจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมพ้น จากอาสวะทั้งหลายได้แก่อาสวะคือกามอาสวะคือภพอาสวะคืออวิชชาก่าวง่ายๆก็คือศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตจิตได้รับอบรมดังนี้ก็พ้นอาสวะกิเลสที่ดองจิตสันดานได้และพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ฝึกตนให้อบรมตนซึ่งครูก็อธิบายกันมาว่าก็หมายถึงให้อบรมจิตนี้เองฉะนั้นในบุคคลทุกๆคนนี้จิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พึงอบรมพึงรักษาคุ้มครองและจิตนี้เองที่ได้รับการอบรมดีก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายได้คือพ้นกิเลสได้ดังนี้วิญญาณนั้นตรัสไว้ในขันธ์ 5ขันธ์ 5นั้นก็ได้แก่รูปขันธ์ขันธ์แปลว่ากองรูปขันธ์ก็แปลว่ากองรูปเวทนาขันธ์กองเวทนาสัญญาขันธ์กองสัญญาสังขารขันธ์กองสังขารวิญญาณขันธ์กองวิญญาณและวิญญาณนี้ก็ได้ตรัสอธิบายไว้ว่าเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกประจบกันก็เกิดวิญญาณมีจักขุวิญญาณเป็นต้นเช่นเมื่อตากับรูปประจบกันก็เกิดวิญญาณคือความรู้อันหมายถึงรู้ในการเห็นคือหมายถึงการเห็นที่เรียกกันว่าเห็นรูปซึ่งการเห็นรูปนั้นก็เป็นความรู้รูปนั่นเองเรียกว่าจักขุวิญญาณรู้รูปทางตาวิญญาณจึงเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าการเห็นการได้ยินคือเห็นรูปได้ยินเสียงการได้ทราบกลิ่นทราบรสทราบผลิตภัณฑ์การรู้เรื่องทางมโนคือใจ เหล่านี้เรียกว่าวิญญาณและเมื่อเป็นวิญญาณขึ้นสืบมาจึงเป็นเวทนาก็เป็นความรู้อีกเหมือนกันแต่เป็นความรู้ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขสืบก็เป็นความรู้อีกเหมือนกันแต่เป็นความรู้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นรสจำโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องจำเรื่องราวที่คิดแล้วจึงมาเป็นสังขารก็เป็นความรู้อีกเหมือนกันคือรู้คิดปรุงหรือรู้ปรุงคิดก็นำเอาความจำหรือสิ่งที่จำนั่นแหละมาคิดคือมาปรุงขึ้นความคิดก็คือความปรุงนั่นเองอย่าเพราะเป็นความปรุงจึงเรียกว่าสังขารที่แปลว่าปรุงแต่งสังขารในขันธ์ 5จึงมีความหมายดังนี้และเมื่อคิดปรุงหรือปรุงคิดไปก็รู้ไปด้วยในความคิดปรุงหรือปรุงคิดนั้นก็มาเป็นวิญญาณขึ้นอีกนี่คือขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อว่าถึงทางเกิดแห่งขันธ์ 5ในปัจจุบันคือขันธ์ 5ที่เป็นปัจจุบันธรรมอายตนะภายในอายตนะภายนอกที่มาประจวบกันอยู่นั่นก็คือรูปก็เป็นวิญญาณขึ้นมาจึงเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารแล้วก็เป็นวิญญาณขึ้นมาอีกแล้วก็เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณขึ้นมาอีกวิญญาณจึงมาก่อนแต่ท่านไม่แสดงว่ารูปวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารท่านแสดงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาวิญญาณไว้ท้ายก็เพราะว่าขันธ์ 5นี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานในการที่จะปฏิบัติทำวิปัสสนาปัญญาให้เห็นแจ้งรู้จริงก็ตรัสสอนให้กำหนดพิจารณาขันธ์ 5นี้เองโดยไตรลักษณ์คือลักษณะที่ไม่เที่ยงลักษณะที่เป็นทุกข์ลักษณะที่เป็นอนัตตาเมื่อเป็นดังนี้จับพิจารณารูปก่อนซึ่งประกอบขึ้นในธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเป็นของหยาบก็กำหนดพิจารณาได้ง่ายและต่อจากที่จับพิจารณาเวทนาซึ่งเวทนานั้นก็เป็นข้อเริ่มต้นของนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนาม รูปก็เป็นรูปกำหนดนามข้อเวทนานี้ขึ้นก่อนสะดวกเพราะเวทนาแม้เป็นนามแต่ก็เกิดขึ้นได้ทั้งที่กายและที่จิตเป็นเวทนาทางกายก็มีเป็นเวทนาทางจิตก็มีกายก็หมายถึงรูปกายฉะนั้นเมื่อจับพิจารณารูปก่อนก็พบเวทนาที่รูปคือที่รูปกายและก็พบเวทนาที่จิตเนื่องกันจับพิจารณาเวทนาต่อจากรูปจึงสะดวกแล้วก็มาสังขารและก็มาสัญญามาสังขารซึ่งเป็นนามธรรมโดยลำดับแล้วพิจารณาวิญญาณที่ประกอบอยู่กับความคิดปรุงหรือปรุงคิดที่เป็นตัวสังขารนั้นด้วยซึ่งเป็นของละเอียดแต่เมื่อได้จับพิจารณามาโดยลำดับดังนี้จึงมาจับพิจารณาวิญญาณก็จะรู้จักวิญญาณได้สะดวกขึ้นเมื่อจับวิญญาณได้สะดวกขึ้นก็จะได้มีสติในขณะที่อายตนะภายในภายนอกประจบกันอยู่ซึ่งก็เป็นวิญญาณบังเกิดขึ้นเป็นการเห็นการได้ยินเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงได้เรียงวิญญาณเอาไว้เป็นท้ายซึ่งวิญญาณก็มีความหมายดังนี้แต่ว่าวิญญาณนี้เองก็ใช้เรียกหมายถึงจิตในที่หลายแห่งอีกเหมือนกันเช่นในธาตุหกดังที่ได้กล่าวแล้ววิญญาณธาตุธาตุที่หกคือธาตุรู้ก็หมายถึงและในที่อื่นอีกหลายแห่งแสดงคำว่าวิญญาณซึ่งหมายถึงจิตแต่สำหรับวิญญาณในขันธ์ห้าซึ่งตรัสแสดงเป็นพื้นนั้นให้มีความหมายดังที่กล่าวนี้อีกคำหนึ่งคือมโนคำว่ามโนนี้ก็แปลกันว่าใจเหมือนกันและจิตก็แปลกันเป็นคำไทยว่าใจเหมือนกันในภาษาไทยจึงใช้คำแปลเป็นคำเดียวกันเพราะไม่รู้ว่าจะไปหาคำไหนคำอื่นมาใช้ให้ต่างกันไปคำว่าใจนั้นทุกคนก็มีความเข้าใจแต่ว่ามโนที่แปลว่าใจนี้เป็นอายตนะภายในข้อที่หก อายตนะภายในนั่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจซึ่งทั้งหกนี้เป็นทวารคือเป็นประตูที่จิตรับอารมณ์คือเรื่องของรูปเพราะฉะนั้นฐานะของมโนจึงเป็นทวารของจิตเท่านั้นเหมือนอย่างจักขุตาเป็นต้นที่เป็นทวารของจิตเช่นเดียวกันแต่มโนคือใจนี้จะต้องประกอบกับตาหูจมูกลิ้นกาย5ข้อนี้ตลอดเวลาด้วยจึงจะให้สำเร็จการเห็นรูปการได้ยินเสียงการได้ทราบกลิ่นทราบรสทราบผลทพะลำพังประสาทตาประสาทหูอย่างเดียวประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายอย่างเดียวไม่พอที่จะให้เกิดความรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงเป็นต้นได้ต้องมีมโนข้อที่6นี้เข้าประกอบอยู่ด้วยซึ่งก็ได้กล่าวมาแล้วเหมือนกันตามที่พระพุทธเจ้าและพระอาจารย์ผู้อธิบายพระพุทธวจนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แสดงอธิบายไว้ดังนี้ก็ต้องกับความรู้ปัจจุบันให้ไปดูห้องแสดงกรรมฐานคือชั้นสองที่ตึกพปร.ที่แสดงระบบของมันสมองอันเกี่ยวกับประสาททั้ง5ตามความรู้ในปัจจุบันก็จะเห็นได้ชัดเห็นแสดงถึงว่าการเห็นรูปนั้นต้องอาศัยอะไรบ้างจะต้องอาศัยจักขุประสาทและจะต้องอาศัยมันสมองอีกส่วนหนึ่งที่เนื่องกับจักขุประสาทนั้นจึงจะให้สำเร็จการเห็นรูปได้การได้ยินเสียงก็ต้องอาศัยประสาทหูและก็ต้องอาศัยมันสมองอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับประสาทหูจึงจะให้สำเร็จการได้ยินเสียงได้ฉะนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสได้ตรัสอธิบายไว้ว่ามโนซึ่งเป็นอายตนะข้อที่6นี้ก็เท่ากับเป็นมันสมองส่วนที่มีหน้าที่อันเกี่ยวแก่ประสาททั้ง5ของบุคคลดังที่กล่าวนั้นแต่ว่าทางพุทธศาสนานั้น แสดงมโนในฐานะเป็นนามธรรมอันหนึ่งซึ่งสัมพันธ์กันอยู่กับรูปธรรมส่วนประสาททั้ง5นับเป็นอายตนะข้อที่6หรือเป็นประสาทภายในข้อที่6ก็คงจะได้เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณและมโนซึ่งใช้ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้มีความหมายดังที่แสดงมานี้และก็เห็นได้ชัดในทุติยเทศนาของพระพุทธเจ้าที่แสดงขันห้าว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนเพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้เมื่อเป็นดังนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นอนิจจะไม่เที่ยงและสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นทุกข์คือต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปและสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตามิควรไม่ควรที่จะยึดถือว่านี่เป็นของเราเราเป็นนี่นี่เป็นตัวตนของเราคือไม่ควรที่จะยึดถือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราเราเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาตัวตนของเราและในท้ายเทศนาก็ได้ตรัสว่าจิตของพระเบญจวัคคีย์พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายดังนี้และในเทศนาที่3ทรงยกแสดงเป็นแม่บทว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนอะไรเป็นของร้อนก็คือรูปเวทอะไรเป็นของร้อนก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจอันได้แก่อายตนะภายในทั้ง6รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมะคือเรื่องราวซึ่งเป็นอายตนะภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาอันบังเกิดสืบเนื่องมาจากที่อายตนะภายในภายนอกประจบกันนั่นเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะชราพยาธิมรณะร้อนเพราะชาติชราพยาธิมรณะเพราะโสกะความโศกปริเทวะความคร่ำครวญรำพันทุกขะความไม่สบายกายโทมนัสสะความไม่สบายใจอุปายาสะความคับแค้นใจ และในท้ายพระสูตรก็ตรัสว่าจิตของภิกษุพันโลกที่เรียกว่าเป็นปุราณชนินเป็นชนินเก่าก็จากอาสวะนี้เป็นอันว่าได้ทรงจำแนกเอาไว้ชัดเจนวิญญาณก็ดีมโนก็ดีเป็นข้อที่พึงพิจารณาว่าเป็นอนัตตาหรือโดยไตรลักษณ์และว่าเป็นของร้อนแต่ว่าจิตนั้นไม่ได้ตรัสรวมเขาด้วยแต่ว่าตรัสว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนานี้จิตของพระเบญจวัคคีและของพระบุราณชลินผันรูปก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญดังกล่าวและจิตนี้ยังได้ตรัสเอาไว้ว่าดูรังยมังเที่ยวไปไกลเอกะจรังเที่ยวไปผู้เดียวอะสรีรังไม่มีสรีระรูปร่างสันฐานกุหาสยังมีคูหาคือถ้ำเป็นใสตามที่ตรัสเอาไว้นี้เมื่อมากำหนดอันดูจิตของตนก็จะเห็นได้ว่าเที่ยวไปไกลคือคิดไปนั่นคิดไปนี่ได้ไกลมากคิดไปถึงดวงอาทิตย์ก็ได้คิดถึงดวงจันทร์ก็ได้ถึงดวงดาวดวงใดดวงหนึ่งก็ได้ในโลกนี้ก็คิดไปถึงที่นั่นที่นี่ได้ทั่วโลกทั้งนั้นแล้วก็เที่ยวไปผู้เดียวหรือเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระคือรูปร่างสันฐานแต่ว่ามีคูหาเป็นที่อาศัยมีคูหาก็คือมีถ้ำเป็นที่อาศัยคูหาคือถ้ำนี้พระอาจารย์ท่านอธิบายรวมกันไปว่ามีกายนี้เป็นที่อาศัยไปทีเดียวและพระอาจารย์ผู้อธิบายในภายหลังที่ท่านอธิบายตามความเข้าใจของท่านเองเมื่อจิตนี้อาศัยอยู่ที่หทัยวัตถุคือที่หัวใจของทุกๆคนที่เต้นตุบๆอยู่ทุกเวลานี้เมื่อจิตอาศัยอยู่ที่นี่แต่ก็ไม่มีพุทธพจน์ตรัสแสดงเอาไว้ตรัสเอาไว้ว่ามีคูหาคือมีถ้ำเป็นที่อาศัยเท่านั้นและเมื่อวิทยาในปัจจุบันเจริญมาถึงเพียงนี้ดังที่ได้มีแสดงถึงระบบประสาททั้งห้ากับระบบมันสมองที่ประสานกันและที่ตั้งของมันสมองอยู่ในกะโหลกศีรษะผู้ที่เป็นนักคิดในปัจจุบัน จึงมีความเห็นว่าจิตน่าจะอาศัยอยู่กับมันสมองและภายในกระโหลกศีรษะนี้รูปร่างก็เป็นคูหาคือเป็นถ้ำอยู่แล้วตามบาลีที่ว่ามีคูหาที่แปลว่าถ้ำคือถ้ำในภูเขาเป็นที่อาศัยแต่พระอาจารย์ท่านต้องการที่จะให้ไม่ผิดจึงได้แสดงว่าคำว่าธรรมนี้หมายถึงกายก็คือมีกายนี้เป็นที่อาศัยและทุกคนนี้ที่เป็นบุคคลขึ้นมาอยู่ก็อาศัยกายหนึ่งจิตหนึ่งอาศัยกันอยู่ประกอบกันอยู่คือกายและจิตอธิบายว่าอาศัยอยู่ที่กายนี้คูหาคือถ้ำก็หมายถึงกายนี้จึงไม่มีผิดเป็นการที่แสดงรวมทั้งหมดและตามที่ได้แสดงมานี้แม้ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติโดยตรงแต่ว่าเมื่อรู้ถึงสมมติบัญญัติสัพธรรมะในพุทธศาสนาก็จะทำให้มีความเข้าใจและทำให้ไม่สงสัยและตามที่กล่าวมานี้ก็พึงเข้าใจว่าในบุคคลทุกๆคนนี้มีสิ่งที่เป็นวัตถุที่มีสรีระรูปร่างสันฐานคือรูปกายกับมีสิ่งที่ไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างสันฐานคือจิตประกอบกันอยู่พร้อมกับนามธรรมทั้งปวงที่เป็นอาการของจิตเพราะฉะนั้นจิตนี้จึงไม่ใช่มันสมองมันสมองเป็นรูปเป็นสรีระมีรูปร่างสันฐานแต่ว่าจิตนี้เป็นอสรีระไม่มีรูปร่างสันฐานดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้แต่ว่าเมื่อเป็นดังนี้จะพิสูจน์ได้อย่างไรว่ามีจิตในข้อนี้ก็ต้องตอบว่าการพิสูจน์นั้นสำหรับสิ่งที่มีสรีระก็ต้องพิสูจน์กันตามหลักเกณฑ์ของสิ่งที่เป็นมีสรีระหรือวัตถุแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีสรีระคือจิตและนามธรรมทั้งหลายก็ต้องพิสูจน์กันโดยวิธีของสิ่งที่ไม่มีสรีระหรือนามธรรมด้วยกันและในบุคคลเรานี้สิ่งที่ไม่มีสรีระนี้มีอยู่เป็นอันมากที่พิสูจน์ด้วยวัตถุด้วยกันไม่ได้เป็นต้นว่าปัญญาคือความรู้ความรู้ของบุคคลที่มีอยู่ที่เป็นปัญญามาตั้งแต่กำเนิดก็ดีที่เป็นปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนได้ชั้นนั้นชั้นนี้กันมาก็ดีไม่ใช่วัตถุจะเอามาชั่งตวงวัดตวงวัดกันด้วยเครื่องชั่งเครื่องตวงเครื่องวัดต่างๆว่าใครมีปัญญามากเท่าไรกี่ทนานกี่ถังเอาทนานเอาถังมาตักมาตวงกันเป็นต้นดังนี้ไม่ได้เพราะไม่มีรูปร่างที่จะปรากฏว่าใครมีปัญญามากเท่าไรเพราะฉะนั้น จึงต้องมีการพิสูจน์เท่าที่จะพึงทำได้เช่นด้วยวิธีสอบไล่หรือวิธีสอบต่างๆวัดความรู้ต่างๆก็ได้เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะทำให้รู้ได้ทั้งหมดดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีสรีระในบุคคลเรานี้ที่เป็นนามธรรมเนื่องกับจิตจึงมีอยู่เป็นอันมากธรรมะทั้งหลายก็เป็นนามธรรมเนื่องอยู่กับจิตทั้งนั้นวัดกันไม่ได้ตรงกันไม่ได้ว่าใครมีสติมีปัญญาอะไรเป็นต้นเท่าไหร่กิเลสก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีสรีระอันนี้จึงมีอยู่ในทุกๆคนเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาและต้องกำหนดให้รู้และจะทำให้รับรองธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อีกเป็นอันมากต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและทำความสงบสืบต่อไป